Þetta þú veist betur hjólaskauta að.
Gult spjald, rautt spjald, hver meinasta leik og þetta bara var ekki að ganga. Allar típur af líkamum bara rosalega jákvætt fyrir okkur. Þeir eru líka reyna að skemma hinveggin svo sín stjarna, syndjammer,
komist
í gegn.
Það getur verið að einhver ykkar þarna úti hafið heyrt talað hjólaskauta að, en þetta tiltölulega óþjála orð þýðing á enska orðinu roller derby. En það getur líka verið að einhver ykkar hafi bara aldrei heyrt minnst á þetta fyrirbæri sem flokkast sem íþróttagrein og frekar ung sem slík. Ég sá hana fyrst fyrir rúmlega 15 árum á ferðalagi í Bandaríkjunum og vissi ekki mikið þá, en fyrst að byrjaði að stunda þetta hér á landi fannst mér tilvalið að kynna mér máli betur og fékk til mín Guðnýju Jónsdóttur, en hún ein af stofnendum Roller Derby Iceland, til að segja mér allt íþróttina, hvaðan hún kemur og hvernig hún fer fram. Áður en við leggjum á stað í söguna, heyrum við kynningu frá viðmælandanum sjálfum.
Ég heiti Guðný Jónsdóttir en í íþróttinni sem ég ætla að fjalla hérna heiti ég reyndar ekki Guðný, þá erum við öll með spes og roller derby nöfn. Þar ég kölluð Ice en nafnið mitt Icicle og það kemur kannski frá að því ég byrjaði þessa íþrótti í Bandaríkjunum og þá hérna fannst mér ég þurfa vera eitthvað Ice eitthvað af því samkvæmt mínum heimildum var ég fyrsta íslenska roller derby stelpan og þá voru strangar reglur og enginn mátti heita það sama. Þannig að hérna, Icicle var fyrir nafninu, svona ísigðin og svo fannst mér ég þurfa að gefa Bandarík smá kredit þannig að númeri mitt 32 gráður sem já, eins og flesti vita 0 á Fahrenheit. Sko, hún var vel í annari mynd bara á hérna, sjötta áratunum en svo í myndin sem hún í dag þá var hún stofnuð í Texas 2002 og þá raunverulega roller derby getur verið spilað á tvennan hátt, á flatri braut og svona hliðar hækkandi braut.
Já, svona, já, einmitt.
Með svona rampi.
Já.
Og það orðið mjög sjaldgæft í dag, aðalega bara því rampin svo dýr í byggingu, en það eru nokkur ríki ennþá í Bandaríkjunum sem spila þennan hluta.
Sem svona eins og, er það ekki NASCAR eða eitthvað, sem
já,
veist, að þá... Er svona aðlíðandi brekka einhvern veginn upp, því að það já, einmitt.
Og svona handfang efst sem þú mátt nota til að tuttast.
Ah.
Og meir þess að henda fólki yfir handriðið.
Einmitt, ok. En þetta kannski á undanhaldið.
Já, en flestir spila roller derby bara á flötu gólfi, hvort sem það steypa eða parkett. Og það þarftu bara svolítið stórt rými, þú þarft alveg handbolta stærð.
Og þetta 2002, en hvað þarna áður?
Það raunverulega kemur bara stór pása þannig á milli, sko.
Já.
En svo komu Texas Roller Girls með þetta í þeirri mynd sem þetta spilað í dag.
Já.
Og þetta byrjaði nú kannski bara í Bandaríkjunum og sérstaklega í Suðuríkjunum og Atlanta til dæmis komið þannig fljótlega eftir. En svo gerist nú sennilega mikið að þakka hérna myndinni Vippit með Drew Barrymore.
Já, einmitt.
Það fór allt á flug þegar hún þá mynd út. Og þetta eins og segi, byrjaði í Bandaríkjunum og svo í Kanada og svo svona kannski kringum 2010, þá bara fór þetta poppa upp allstaðar í Evrópu og nú er þetta komið til Asíu og allstaðar.
Ef maður fer í korfubolta eða eitthvað svona, þá einhver, og nú manni ekki sögu korfubolta nákvæmlega, en það einhver háskóla þjálfari, einhverstaðar í Bandaríkjunum sem býr til einhvern sem grunnurinn að þessu. Hefur hjólaskauta að einhverja þannig típu?
Nei, raunverulega ekki og þetta er alveg svolítið svona sérstök saga því þarna eru bara ákveðnar stelpur, þetta var aðalega kvenna íþrótt þá sem bara ákvaða koma með þessa íþrótt í þessari mynd, ekki með þjálfara eða samtök á bak við sig, byrja bara.
Já.
Núna náttúrulega orðið svona meiri utanumhald utanum þetta, það eru sem stór samtök sem við köllum alltaf vifta, bara svona association með roller derby í heiminum.
Já.
Og ef þú vilt vera alvöru lið í alvöru deild, þá þarfst að vera samþykkt undir þau félagasamtök og þá það eins og í öðrum íþróttum að þá, þú veist, mann ég ekki íslensku orðin yfir, þá eru rankings og þú færði á hvern stig fyrir hvern leik og hver efst í deildinni og svo sem efst í Evrópudeildinni eða alheimisdeildinni keppa saman og þess að það. En það má alveg stopna roller derby lið í sínum heimabæ á þess að vera undir þessum samtökum. En flestir vilja taka þetta alvarlega og vera undir þessum samtökum og eins þegar við stofnuðum deildin á Íslandi þá vildum við komast inn í ISI. Við vildum vera viðurkennt íþrótt á Íslandi.
Mm-hmm. En hvernig að því þú sagði sko að það voru konur sem stofnuðu þetta fyrst mm-hmm. og mín upplifun, ég hef bara séð konur
Já.
Vera í þessu. Af hverju er það einhvern veginn Er einhver útskýring á því? Er það bara hvað, já, bara
Líka aftir? Líka þarna á sjötta áratunum, þá voru bara konur.
Já.
En svo svona náttúrulega...
En voru þau á sjötta áratunum, var þetta svipu pæling þá?
Já.
Já, og, já þannig að það bara kemur smá pása á...
Já, það var svona, nú þetta náttúrulega bara alvöru snert íþrótt og það bara aðalega hugsa það. En svona til byrjunni kannski og líka þarna í den var þetta svolítið líka svolítið svona sjó fyrir áhörendur.
Já.
Þá var jafnvel, þó að íþróttin var spiluð af hörku, þá var stundum gert svona ekstra slagsmál og, mm-hmm. og jafnvel snúið einhverju hjóli og það átt að glíma og já, mikið svona sjó í hálfleik.
Einmitt.
Þetta er allt búið.
Já, en þetta með konunar, þessi konusport.
Það er bara svo geggjað og þetta hefur eiginlega alltaf verið meiri hluti konur og stjórnaða konum og spilaða konum en það er líka sem rollderby samfélagið er með, það er rosalega inclusive.
Mm-hmm.
Það eru öll kyn velkomin.
Mm-hmm.
Þannig að síðustu 10, jafnvel 15 ár hefur verið allir velkomnir og mm-hmm. það er þá komin kallalið og það er komin blöndulið og það er komin krakkalið en þetta helst samt alltaf, ég myndi segja Ég, þú er ekki að skjóta prósentu, en 70-80% kvenfólk.
Mm-hmm. Einmitt.
En sem, þetta í dag.
Sem er allir áhugavert, sko. Mm-hmm. En sko, að því að við erum að fara 2002 er ekki það langt aftur í tíma.
Nei, alls ekki.
Og hvenar, að því við rættum aðeins inn að sama fyrir, sko, að ef að þú ert fyrsta íslenska sem að fer í hjólaskauta at, hvenar er það? Og hvenar, sko, kemur þetta einhvern veginn að hinga til lands?
Já, ég sem sagt flýt, hérna, maður minn fekk vinn út í Atlanta í Bandaríkjunu og við flýtjum þangað hvað 2007 og ég svona náttúrulega, allir maður reyna að finna okkur einhverja hreyfingu eins og maður er með einhver áhugamál og skráðum okkur í fótbolta og vorum í svona blöndu í liði.
Úti þá?
Úti í Atlanta og svo er ég eitthvað kvarta í vinnunni bara að ég skil ekki þennan bandaríska fótbolta, það mátti bara engan tuttaskap. Ég er vön hérna fótbolta heima að mánu aðeins íta og aðeins vera að djöflast.
Mm-hmm.
Og ég bara var bara gult spjald, rautt spjald í hver meinasta leik og þetta bara var ekki að ganga. Og hún eitthvað að hlæja mér og segir bara þú ættir að prófa roller derby.
Mm-hmm.
Og ég hafði einmitt ekki hugmynd hvað það og ég vissi ekki að Atlanta var svona stór roller derby borg.
Mm-hmm.
Og ég fer bara eitthvað að kynna mér þetta á netinu og bara já, ok, hjólaskautar og tuttaskapur, ok. Mm-hmm. Ég var nú sjálf á hjólaskautum því ég var svona 10-12 ára. Þannig ég bara fór og æfði mig og þetta var svolítið eins og hjóla fyrir mig. Ég var heppin að vera með smá svona grunna í hjólaskautum sem þar samt alls ekki. Það flestir koma til okkar sem hafa aldrei snert hjólaskauta.
Það er alltaf mikilvægt sko að því þú nefnir, þetta er ekki línuskautar.
Nei.
Ég ætla að segja gamaldags hjólaskautarnir sko sem að maður sér miklu minna af í dag. Út á götu, segi ég. Sko.
Algjörlega, veist, ég er fætt 82, þetta var rosa vinsælt þegar ég var svona 10-12 ára.
Já.
Svo hvarfið það fannst mér svolítið að markaði og svo kom bara línuskautnar í staðinn.
Einmitt. Og þetta þegar þú ert að prófa hjólaskautat, hvenær er það það?
Og það er þarna sennilega í ársbyrjun 2008 mm-hmm. og ég áttaði mér nú ekki hvað það var í strangt og erfitt að komast inn í þetta prógram. Þetta var sem sagt, og ég sé að næsta svona... nýliða dagur, en þá kannski mæta þarna eins og 50 konur og það komast bara 20 inn.
Mm-hmm.
Þannig ég var náttúrulega vel stressuð og fór að skauta og bara svona, þeir eru náttúrulega með svona eins og í bíómyndun, svona open disco, það er hægt að fara að skauta.
Já, svona skauta, já, við þekkjum ekki alveg hér, en já, þetta er svona
eitthvað. En í bænum sem ég var svo skat, ég valið á milli 7 hjólaskauta halla, sko.
Já, einmitt.
Það kemur fólk bara og dansar. Og þetta er bara allur aldur og bara fjölskyldur saman og þetta er yndislegt að fylgjast með þessu. Þannig ég æfði mig þarna bara á svona leiguskautunum, þessum brúnu þarna mm-hmm. með appisínugulu. Og svo náttúrulega var ég alveg skítrætt og fór í þetta próf þarna og bara einhvern veginn náði alltaf hverju prófi. Ég var alveg tæp en þetta voru raunverulega hvað, 5 próf sem ég þurfti að taka, svona skautapróf.
Mm.
Og svo þurfti og var á æfingu þrisvar í viku því ég komst í gegnum fyrsta prófið. Svo veist ég taka reglupróf, reglurnar geta verið svolítið flóknar.
Mm.
Og þetta tímabil tekur hvað 4-5 mánuði
mm-hmm.
og þá ertu ekki einu svona örugg að komast í lið. Eins og þarna var Atlanta með 4 heimalið og svo var með A og B keppnislið og þetta var raunverulega bara að við enduðum örugglega úr sem 50 manna hóp, ég man ekki hvort við enduðum 15
mm-hmm.
sem áttu mögulega að komast í lið. En svo bara hvað hverju liði vantar. Vantar henni hávaxna manneskju, lágvaxna, vantar henni einhvern sem spilar djammerstöðu eða blokkerstöðu. Mitt stressaðasta kvöld þegar við byðum hann allar saman og það var tilkynnt á svona kvöldi, hverju kemust inn og í hvað liðu myndir komast og þannig að hvað fimm mánuðum seinna loksins veruleikun að ég kemst í lið og keppi minn leik svo tveim fram mánuðum seinna.
Og þú ert þarna úti þá með þeim og hvað heitir þetta lið?
Þetta heitir Atlanta Roller Derby.
Já, og en liðið, já, það bara heitir það. Bara,
já, og ég var í heimaliðið sem hét þá nú reyndar hérna The Saki Tuyas.
Já.
Og hérna, svo skils mér að sé nú breyta því að það svona mögulega rasíst efni í nafninu. Ég held að heiti Glamaglaze núna. Og þetta alltaf sko bæði nöfnin á liðunum og nöfnið á spilarunum eru mjög skemmtileg og fjölbreytt.
Já. Hvað ertu svo lengi að því að síðan alltaf kemur þetta heim?
Já, ég sem sagt að spila með þeim í 4 ár en ég fæ nú strax hugmyndina að þetta verða vera á Íslandi. Íslenskar víkingakonur, þetta bara, ég sé að það myndi...
Þetta passar.
Já, þannig ég starta fljótlega, örgla í svona byrjun árið 2011, starta ég bara Facebook-grúpu, bara til að sjá hvort það sé áhugi. Bara útskýr íþróttina, seti inn vídeo og hún bara gjössanlega fyllist. Rosa mikið náhuga, ég bara vona að þetta komi til Íslands, en svona tekur kannski engin boltan, en það það ansi stór bolti að taka, stopna þetta.
Er þá einhver, fyllist þetta fólki sem að þekkir nú þegar til og bara búin að býða til tækifæri, eða kannski bara er áhuga samt?
Mér fannst flestir ekki þekkja það, bara skoðuðu vídjóin og voru áhuga sem, en margir voru kannski með til með spakrun í hokki eða listskautum. Svo kem ég nú bara hinn tveggja vegna sumafrí í þarna sumari 2011 og ég ákvað bara að slá til að segja heyri, það verður stoppfundur, bara á þessu kaffihúsi klukkan þetta og bjóst nú ekki við mörgum. Ég man það ekki ennum með að skrifa einhverstaðar en ég held að mætt svona 45 manns. Það var bara ótrúlega fallegt og það bara þvílíkt hugur í fólki og það bara kosi stjórn og það bara ákveði hver muni þjálfa og en svo kom hann alltaf alls konar vandræði að því það ekki til hjólskautur í Íslandi, það engin aðstaða
já,
og ég var alltaf fara aftur eftir 2 vikur. Þannig, en við ákveðum samt að hafa æfingu kvöldi eftir og stelumst til að vera í einhverjum bílakjallara niður í bæ og hérna flestir voru alltaf á línskautum, ekki margir sem áttu hjólskauta, en hefnaðist rosa vel og svo alltaf bara þarna bara myndaðist rosalega stór hópur bara af fólki sem ég þekkti aðeins eða þekkti ekki neitt. Og þau eru umvöldlega heldur bara áfram og þau eru náttúrulega þeir svona stopnendur sem ég náttúrulega bara rétt startaði þessu. Þarna eru alveg verið stopnendunar sem bara skipulöðu sig að reyna að finna húsnæði og finna æfingatíma og svona íslenskir íþróttarsalir voru rosalega hrættir við okkur. Þeir heldur að við myndum rispa parkettið og, og var svona erfitt að útskýra að við værum á spes inni hjólum og værum með spes inni stoppar á skautunum og þú veist, þetta væri alls ekki neitt til að óttast. Núna allir orðin svo vanir okkur og við fáum bara bestu meðmæli og þetta ekki vandamál lengur. En fólk var voða hrætt við okkur, þannig að þeir fyrstu sem gáðu okkur séns voru yndislegi strákar í go-kart höllinni.
Já,
og þar var æfingatími, það var náttúrulega hálpartin eins og vera úti. Þannig að stelpurnar voru nánast bara á föðlandinu og lopapeysum að æfa sig. Og náttúrulega mikinn skítur á gólfinu, þannig að hjólaskautni fóru illa og þurfti mikið að þrýfa og laga. En þær gáðust ekki upp. Og það er bara heldu ótröður áfram. Og svo passar þetta allt rosa hendulega. Svo eru þær að æfa hann allan veturinn og þannig að þær eru allar kunna að skauta. Þær voru kannski ekki, voru svona aðeins farnar að tuttast en ekki farin að spila íþróttina. Svo var ég til dæmis bara að senda þeim vídeo því ég læriði eitthvað nýtt hopp eða nýtt stopp. Þá bara voru stelpurnar í liðinu með mér í Atlanta, bara frábærar, voru bara að taka upp vídeo og við sendum og þær voru að reyna.
Þetta er rosa samfélag,
já,
heyrist mér.
Indislegt samfélag.
Já.
Og svo hittir það bara þannig á og ég flytt svo heim haustið eftir, voru kannski 2 ára milli. Og svo var sérst önnur rollerbystelpa sem heiti Frost, sem var að spila með þeim aðeins á Íslandi, en fór svo í skiptinám til Þýskalands. Og þar hoppaði hún beint inn í þýska deild sem var tilbúin. Þannig að þannum haustið eru við báðar að flytja heim, báðar sem kunnum íþróttina. Þannig að það var ótrúlega sterkt. Þannig að vorum við með, ég man ekki, 20 manna hóp, sem kunna skauta flawlessly. Þannig að það var svo auðvelt að fara að kenna íþróttina. Og það gengur það vel að sumari eftir í júní, þá förum við okkar fyrstu keppnisferð til Finnlands.
Einmitt. En sko, nú finnst mér við verða að fara út í, fyrst langar mér til að spyrja út í línuskautar og hjólaskautar. Án þess að ég vilji hljóma of einfaldur, en munurinn þar á varðandi að skauta. Ég hefði alltaf hugsað línuskautar, já, það make a sense. Einhvern veginn, að því ég hugsa skauta og þeir, einhvern veginn, en það kannski bara eitthvað svona fyrirfram innprentaði mér að það séu hraðarskautar eða þannig keft í, þú veist, ísokki á þessum eina skauta, allt þetta og að hjólaskautunir séu pínu eitthvað svona 80s bara tísku fyrirbreiði, ekki eitthvað sem þú notar í íþrótt, kannski. En hver munurinn á því að skauta á þessum, þú veist, af hverju eru hjólaskautunir einhvern veginn verða þeir fyrir valinu?
Sko, það náttúrulega, ég kannski ekki eins mikla reynsla á línuskautum þó ég gert það og þeir eru kannski líkari, sko, ískauta tilfinningunni, þau eru öll í röð hjólin, en þegar kemur að því að því við erum, það minnst í okkar íþrótt að fara hratt og skauta einn, þetta er svo mikil hópíþrótt og það við rosa mikið að búa til mannlega veggi og verjast þeim sem reyna að komast gegnum veggina og þá þarf að geta stoppað mjög snöggt og raunverulega þegar við erum að íta á þig að vera í bremsu. Og það ekkert hægt á línuskautum. Eina bremsam sem á honum þarna aftan á og svo getur hann alltaf gert svona hockeystopp. En ef ég var að íta þér á fullum krafti á línuskautum, þá ert ekki það svo geggjað að hafa fjóra skauta, að því fjór hjól meina ég, að því það, við notum öll hjólin og það alltaf hvernig stopp til dæmis sem vorst að gera, þá mismunandi hvort þú ert að leggja áherslu og til dæmis eins og plástopp, svona skíðastopp, þú veist hvernig það er.
Já.
Og þá leggur þú semst aðal þungan á innri tvö hjólin.
Mm-hmm.
Þú veist, þau koma öll við gólfið, en þú getur ekki gert stoppið almennlega nefnum þú sért að leggja rétta þyngt.
Mm-hmm.
Þetta er ekkit hægt á línuskautum, þannig ég get ekki séð fyrir mér að það sé hægt að spila hópíþrótt á línuskautum. Það er örgulega, jú, það er hægt að spila til dæmis hockey, bandy, allt svoleiðis.
En það er það ekki, sko, að þegar við erum að færa ykkur nær því hvernig íþróttin er sjálf, að jú, það er liðsíþrótt augljóslega, en hún ekki eins upp byggð.
Nei.
Og þá kannski komum við að fyrirkomulaginu á íþróttinni og auðvitað erum við í útvarpi, þannig að það kannski erfitt þegar við erum að fara að lýsa einhverju sem að væri ótrúlega hjálplegt ef við getum verið með að sýna bara eitthvað sjónrænt. Ef við byrjum bara á sko völlurinn sjálfur, hvernig er hann?
Hann er stór og við þurfum alveg handboltasal, getum verið á parketti, við getum verið á steypu, við leggjum oft svona plastgólf líka, svona flísar yfir, við getum alveg ekki bara verið á sem dúk, það er eina, sem mjúkadúk.
Já.
Hann er sporiskjulagaður og við sem sagt, við teypum niður braut, þannig að við erum bara með svona teyp og við setjum svona lítið reypi undir. Þannig að þegar við skautum yfir, þá finnum við það.
Já, einmitt.
Þannig að þetta eru svona tveir hringir. Brautin er, hvað svona, 5-6 metrar á breitt og það er sérst hóla inn í miðjunni sem er bara fyrir dómara og ljósmyndara.
Mm-hmm.
Þannig að þetta er...
Þú veist, já, þú ert að fara hring til hring.
Já.
Og hvert er markmiðið? Af því það er engin bolti eða eitthvað.
Nei. Og það var einmitt þegar þetta var ennþá kvenna í þrótt, þá var náttúrulega allsetningin hérna að there's no balls in derby.
Já, þú veist þannig að það er kannski að því að þetta kemur frá bandaríkjunum að þessar íþrótti sem við höfum talað bandi, hockey, þú veist það er eitthvað pökkur, það er eitthvað mark og eitthvað svoleiðis.
Það er engin kylfa og engin bolti,
Nei.
En það má alveg hugsa að það er fimm inn á einu í hvoru liði og það má alveg hugsa að einn þeirra boltinn.
Mm-hmm.
Það er bara einn af þessum fimm sem getur skora stig.
Mm-hmm.
Og eins og segi, það eru náttúrulega frábær vídeo á YouTube eða þú skrifa bara 101 roller derby sem útskýrir þetta myndrænt en ég skal reyna að gera það á einfaldan hátt. Og það er svona kannski eina gaggrinin sem, eða eina, segi ég allavega, sem gaggrinin okkar íþrótt hefur fengið er að það er svolítið flóknar reglur. Þú þarft að koma kannski á 2-3 leiki til að skilja allar litlu reglurnar. En það er samt, þegar íþróttin hefur þróast, þá erum við búin að einfalda hana. Það voru til dæmis margar svona minniáttar reglur sem er búið að samina í eina. En það mega vera alveg 15 í hverju liði, en þetta er svona eins og í hokkínu, það eru hraðar skiptingar út og inn. Þú bara ferð inn á þinni lotu og springir þig og svo hvílur kannski næstu lotu og ferð inn næst.
Já.
Þannig að það eru bara 5 inn á einu og það skiptist í það sem við köllum 4 blokkera og 1 jammer. Og við erum nú búin að mikið að reyna íslenska þessi nöfn en svo einhvern tíðin 5 alltaf í enska. Þeir eru raumlega varnamenn og sóknamenn.
Já.
Vorum með flotta þýðing á jammernum, það var í röskva.
Já, einmitt.
Það er raunverulega einfaldast að skilja hlutverk djammarins sem er boltinn og hann er mertu með svona stjörnu á höfðinu. Við setjum svona hettu yfir hjálminn og það er svona stjarna.
Mm-hmm.
Og hann þarf að komast í gegnum alla sem er á brautinni
mm-hmm.
og hann fær raunverulega, það eru fjóri hinu liðinu og hann fær raunverulega fjögur stig ef hann kemst fram hjá öllum fjórum.
Ok, þannig að ef við erum í liði saman,
mm-hmm.
en þú sagðir að við varum fimm. Eru fjögur í hinu liðinu?
Nei, ég meina sko, eru fjóri varnamenn og eitt jammer.
Já, í báðum liðum.
Í báðum liðum.
Já.
Þannig að það eru tíu inn á brautin í einu.
En þegar við byrjum,
já.
Hver er byrjunar staðan?
Það er sens að það er svona, við erum með tvær línur á brautinu sem heitir jammer line og pivot line.
Mm-hmm.
Sens að jammerarnir þurfa að vera fyrir aftan þessa línu og hinir þurfa að vera milli hinna tveggja sem eru cirka 10 metrar.
Mm-hmm.
Og þeir með að raða sér upp hvernig sem er.
Mm.
En það sem flóknasta fyrir þessa blokkara að þeir eru raunverulega að spila vörn og sókn í einu, ef að það meikar sens. Þeir þurfa að vera í mannlegum vegg svo hindjammerin komist ekki gegn.
Mm-hmm. Eru þið jammerinir að fara á móti?
Nei.
Nei.
Þeir eru bara að byrja fyrir aftan og komi gegn.
Mm.
En það sem flóknara við blokkarina að þeir eru að spila vörn og sókn í einu, þeir eru líka að skemma hinveggin svo sín stjarna, sinn jammer
komist
í gegn.
Mm-hmm.
Þannig að svona típisk byrjun væri við getum verið svona, það sem kallast flatur veggur,
mm-hmm.
þá erum við öll að snúa baki jammerin. Við getum líka verið tvö í flötum vegg og einn aftur á bak og þá svona heldur hann í axlirnar og styður hina.
Þannig að hann, þú sér því báðar áttir.
Já, og eins og segi, brautin er ekki, hún er bara svo cirka 5 metrar breitt.
Mm-hmm.
Þannig ef ég er aftur á bak og skauta aftur á bak,
mm-hmm.
þá er ég að halda mínum tveim spilurum mm-hmm. og ég er að færa það út og inn.
Eftir í hvar jammerin í hinu liðinu er að koma.
Og ef hann kemur á milli fólksins, þá læsum við okkur svona með upphallegjunum og öxlunum, þannig hann komist ekki gegnum okkur.
Mm.
Og oft er þessi fjórði spilari, blokkarinn sem er inn á brautinni, hann er þá skemma þessa veggjaeiningu fyrir hinu liðinu. Búa til göt.
Hvernig má það? Eða sem sagt, hvað er leyfilegt í því?
Það er náttúrulega fullt af reglum og hérna, þú mátt til dæmis ekki blokka í baki á fólki.
Já, þú mátt, já, einmitt.
Þú mátt ekki hlaupa bara... í baki á því.
Einmitt.
Þú mátt ekki slá það fyrir ofan háls, mátt ekki slá það í hálsin eða hausin.
En þegar þú segir slá, hvað er að slá?
Þetta var kannski ekki rétt á orði hjá mér. Við köllum þetta að blokka. Blokka,
Íta,
já,
eða, þú veist, já.
Gefa högg og lína, þú veist, svona að ná kontakti og mm-hmm, íta.
Já.
Þú mátt semst ekki nota neitt fyrir olboa fyrir niður, þú mátt ekki slá með hendinni.
Nei, ok, já, einmitt. Þú veist, þú mátt ekki koma á fluginu á móti einhverjum og bara með nefa eða eitthvað, nei.
Mátt semst ekki nota olboa niður og ekki sko miðlæri og niður, mátt ekki fella fólk heldur.
Nei.
En við notum svona mest til að blokka með, notum við sérst axlir, upphalleg, mjaðmir, rass, læri.
Mm-hmm.
Þú mátt líka nota bringuna þegar þú ert aftur á bak.
Mm-hmm.
Og svo eru bara ákveðnir hlutir sem þú mátt ekki blokka í eins og bakið og hausinn.
Ég smá ekkert að hugsa út í að því vorum að tala af hverju konur í þessu og hlutinni sem þú nefndir þarna eru til mér mjaðmir, læri og axlir, mm-hmm. nei og rass eða eitthvað á mér.
Mhm.
Glemdu því,
já.
Eða skilur við það, ég svona smá líka sjá anatómíuna í hvað notað til þess að vinna með,
já.
Að það kannski líka hentar
já.
Stundum konum meira heldur en mjóum köllum eins og mér sem er ekki meira með að milla talum.
En mér finnst þið mér rosa gaman að spila blandaðan leik, að því kallmenn nota efri líkamann meira, þeir eru meira í axlarhittunum,
mm-hmm.
og við erum meira sko í mjaðmarhittunum, Og það er rosa gaman að taka kallmann sem er bara mjór 2 metrar af því ég fer bara lágt og ég bara dundra hann í mjöðmyndnar og hann missir allt jafnvægi. En á móti er hann svo rosalega sterkur oft í öxlunum að hann nær að kasta mér svolítið vel með þeim.
En eins og þú nefnir það, við erum í sitthvoru liðinu.
Mm-hmm.
Og við erum eiginlega bara það sem þú dæmið sem þú varst að taka núna.
Já.
Af því ég hugsa axlirnar mér einmitt, mm-hmm. ég er svona alltaf herðabreiður. En við erum alltaf að fara í sama hring eða hvað. Þannig að hvernig get ég komið, ef ég má ekki koma aftan að þér og fara í bakið á þér, hvernig næ ég, ef ég má ekki koma móti þér, hvernig felli ég þið þá? Eða þú veist, hvernig raska ég blokkerunum úr hinu liðinu?
Já, það er mjög góð spurning. Þú náttúrulega sko, svo er til dæmis ein regla við megum, sem heitir multiplayer, við megum ekki krækja saman höndum. Það má ekki vera órjúfanlegu linkur,
já.
En ég má setja minn upphalling alveg upp við þinn
mm-hmm.
og svo erum við bara í svona skíðaplástöðu, förum bara, erum alveg í hnébeigustöðu bara læsum okkur saman
mm-hmm.
en hann má náttúrulega íta á milli okkar og hann má dundra í axlirnar og reyna að opna líminguna sem við gerðum
Já.
Og þá til dæmis ef við erum í sem við köllum tripod einn aftur á bak og tveir fram
mm-hmm.
ef ég ætla mér í gegnum miðjuna þá dundra ég yfirleitt í axlirnar með mér og reyna svona að opna Vist, ég má ekki fara í bakið
Nei.
En maður nær alltaf þú mátt
Já, bara öxl í öxl
Já, þú mátt nota hérna aftan herðablöðun bara ekki beint í baki, ekki beint í rassi
Þannig myndi koma kannski bara aðeins hraðar á hliðina
já.
Og dundrin
En þú mátt sko raunverulega við skýrum þetta oft svona eins og íþróttatopp þú mátt gera sko hliðarnar á bakinu raunverulega
Já, síðuna svona, veist, já,
Þú mátt gera hérna, þetta mm-hmm. hérna svæði
mm-hmm.
Og það opna ég þennan vekk mm-hmm. þau eru að snúa rassinum bakinu í mig og eru alveg límt saman svo einhvern tíðin næja dundra í öxliða mjöðum og opna það svona
mm-hmm.
og þá bara reyni ég að tróða mér í gegn mm-hmm. eða hleyp beint á mannskuna sem mér til dæmis aftur á bak
já, já.
Og það löglegt að blokka með bringunni og í bringu
mm-hmm.
þannig ég þarf bara að gefa henni nógu stórt högg þannig að hún fari til hliðar eða detti til að ég komist í gegn en mm-hmm. svo eru hliðarnar
mm-hmm.
og það eru sko djammerar eru til dæmis rosalega góðir að feika hreyfingar
Einmitt.
Og þá þykist ég fara út og lætar fara, eins og segi, breiddin ekki mikil, 5-6 metrar. Þannig ég...
Og þetta á hraða, á hjólaskutum og hringutrým. Þannig að þú veist, þetta ekki bein lína eða neitt sem við erum
Nei.
Að fara í.
Þannig ég reyna að feika það alveg á útilínuna
mm-hmm.
og svo þarf ég bara að vera rosalega snögg og hoppa á innri línuna áður en að þau ná að loka henni aftur
mm.
og það kom að tástopparnir rosa mikið og hoppin. Þannig að þeir sem munaði kannski ekki hjólaskutar eru með svona gummitappa framan á.
Mm-hmm.
Og ef þú ert með góða gúmmitappa rétt vel stilta, þá getur labbað
Einmitt.
Og hoppað á stopparanum.
Mm.
Og þá eru sko djammirarnir að vinna veist, með pingu lítið bil.
Mm-hmm.
Sérst, þeir feika inn eins rætt að þau gera, svo snúa þeir sér á hlið og hlaupa á tástopparanum. Að þeir mega aldrei fara út fyrir teipið sem reypið er undir.
Já, já, já. Einmitt.
Og svo er náttúrulega alls konar hopp og það er einmitt líka, það er gaman að spila við kallmennina, þeir eru oft hoppa hærra og hoppa lengra og það er svona alveg skemmtilegasta sem áhorfendum finnst oft, þá er sérst að því brautin er sporskjulaga
mm.
þá myndast svona apex, það sem þarna á hotninu, erfitt að útskýrta í útvarpi, en þarna það sem, þú veist hvernig sporskjulagar er
já.
Og þegar kemur þarna endin
mjói endin,
mjói endin þá raunverulega geturu ef þú ert inn á brautinni þá getur hoppað yfir allt hotnið og ef þú lendir inn á brautinni hinum megin,
mm.
þá ertu komstu í gegnum allan ja. Vegginn á þess að koma við þá ef þú ert bara með stökkkraftin að hoppa nógu hátt upp og áfram
Einmitt.
Þannig að það eru bara og það er að skemmtilegast að mjög gaman að horfa á YouTube eru þessi Apex hopp sem bara eru rosaleg sko.
En þá komum við að sko hvernig skorar stig
Já, en segjum þetta þarna eins og við vorum byrjuð að útskýra
mm.
Það eru þarna tveir vekkir,
mm-hmm.
tveir djammerar. Djammerar.
Og hvað er langt, bara, fyrir ekki, bara í byrjun, hvað er langt á milli, sem sagt, byrjunar uppstillingan, þú veist, hjá þessum tveimur liðum, hvernig er hún, hversu nálægt eru þið til að byrja með? Eru þið sitt hvort með yfir brautina? Eða,
Við erum sem, frekar nálægt,
já.
En það er smá flókið útskýrið að þetta er svolítið frjálst hvar þú mátt stilla þér upp.
Já, okay.
Og það er bara hluti af strategíu
það er engin byrjunarlína
en það er lína sem djammirarnir verða að vera fyrir aftan
Já.
Og það er lína sem blokkararnir verða að vera fyrir framan
mm-hmm.
það er þessi djammirlína
mm-hmm.
svo tímetrum frá er þessi pivotlína
mm-hmm.
blokkararnir verða að vera á þessu tímetra bili þeir mega vera alveg upp fyrir djammiran og þeir mega líka vera tímetra frá honum
okay, já,
en svo kemur aðalreglan sem þú veist einmitt, þegar fólk skilur þá reglu þá er það farið að skilja leikinn Það er það sem við köllum engagement zone. Það er, sérst, djammirat með að gera hvar sem er, þeim með að vera hvar sem er á brautinni.
Mm-hmm.
En við, þessi átta blokkarar, fjórir og hverju liði, við megum ekki fara meira en 6 metra áfram eða 6 metra aftur á bak frá hópnum. Við þurfum að halda það sem við köllum pakk, við þurfum að halda hópin.
Já, það má sérst, já, já, já.
Annars væri þetta bara kapplaup á 100.
Einmitt.
Þannig að þú veist, þegar fólk skilur þá reglu, Og segjum, svo splittast oft pakkin
mm-hmm.
og það koma 6 metrar á milli það sem engin stendur eða skautar og þá hérna segir dómarinn no pack og þá er pakkið það sem meiri hlutin af báðum liðum er. Sest, ef það væri kannski 3 rauðir og 1 blár, fattar, það þarf að vera meiri hlutin ræður.
Ræður hverju?
Hvar pakkið verður?
Já, í, bara í uppstillingu, aftur.
Bara í öllum hans, leiknum, já, í öllum
já,
leiknum.
Já, já.
Þannig að segjum bara...
Hann resettar dómarinn, eða þú veist, hann, eða hvað, segir hann stopp, við, það
við
er einnig að brota reglum.
Ekki, við megum ekki fara 6 metra frá.
Já.
Til dæmi segjum að djammerin sé búin að sleppa í gegnum vegginn.
Já.
Þá megum við eldan í 6 metra, en svo verðum við að sleppa honum, að við erum komin út úr þessu engagement zone.
Hmm.
Þessi svona, þetta smá flókin regla.
Hmm.
En þetta bara þannig að blokkararnir geta ekki bara eld djammerin endalaust. Af því það var það sem ég var kannski ekki búin að útskýra. Þegar að djammerin komin úr þessari, þessum áttamanna þvögu,
Já.
Og búin að fá sín stig að þegar hann fór fram hjá 4 spilurum.
Og þú fær bara stig fyrir að fara fram úr blokkarum hins liðsins.
Já.
Já.
En þá, að því við megum bara elda djammerin 6 metra, þá hann bara sloppin þegar hann næra skauta...
Djammer úr ykkar liði?
Báðum liðum.
Þið megið bara elda þá 6 metra?
Já. Að því við átta blokkararnir þurfum alltaf að vera í þessu zóni, það má engin skauta... meir en 6 metra áfram eða fara aftur á bak, bakka meir en 6 metra. Við þurfum að vera alltaf í klessu.
Já, já.
Og við viljum fara ótrúlega hægt. Við viljum skauta hægt í vegg
mm-hmm.
og svona bara
þétt
og halda honum rólegum.
Mm-hmm.
En djammerinn, hann að gera alls konar kunstir og hopp og til að reyna
komst hraðin. Fram úr, já.
Að því hraðin að hjálpa honum.
Mm-hmm.
Segjum að þetta takist hjá honum. Hann kominn fram hjá sínum vegnum í hinu liðinu
mm-hmm.
og hann kominn þessa 6 metra og við megum ekki snertan lengur. Þá kemur hérna svona speed skating partur af roller derby.
Mm.
Þá þarf hann að skauta allan hringin einn eins hratt og hann getur.
Mm.
Og við megum ekki eldan. Og svo gerist það bara aftur að sama. Svo kemur hann bara aftur á vegnum. Við erum bara stöndum og bíðum
mm-hmm.
og svo bara byrjar þetta nákvæmlega eins. Og hann fer aftur í gegnum vegginn og þá getur hann skorað aftur 4 stig.
Já, þetta er í hinu liðinu, svo sem er í hinu liðinu. Já.
Báðum liðum.
Já, já, ég er að segja, já, en þetta er það sem jammerin að gera endalaust.
Já.
Já,
hann bara þarf að komast í gegnum vegg, það getur tekið 10 sekundur, það getur tekið 2 mínútur.
Mm-hmm.
Hver lota 2 mínútur og við bara sprengjum okkur svolítið í þess að 2 mínútur
mm-hmm.
og svo kemur nýr jammer inn á. Af því hann sérstaklega að sprengja sig, það náttúrulega ótrúlega erfitt að berjast við þennan vegg.
Það hljómar ógeðslega erfitt, sko. og hérna... Þú veist, bara þól og bara, af því að sko, það sem ég, af því að við tölum saman og ég kannski, ég hef einu sinni séð svona
mm-hmm.
og það var ákveðinstörlun, af því að ég skildi náttúrulega eiginlega ekki neitt hvað var í gangi, var svona að reyna að setja mig inn í þetta meðan þetta var í gangi, en þetta svo svakalegu kraftur, það var svo mikið að gerast, að ef maður kannski ekki búin að kynna sér alveglega, ég meina, ég fór líka á ennst rúpi einhvern tíma fyrir árið síðan og ég var bara, ég skildi ekki neitt Nei. Hvað var í gangi þar, þannig að augljóslega ef maður fer á eitthvað í einhverju íþrótt og veit ekki reglunar þá er þetta tiltölulega kaotíst
mm-hmm.
en það sem ég fannst líka mér fannst þetta svo brútal þú veist, af því að ég hefði handbolta því að ég var yngri og ég hef líka bara eitthvað verið í tarsanleik í íþrótthúsi
mm-hmm.
og það ekki gott að detta á parkeiti eða eitthvað og ég var ekki að hjóla skautum og það var heldur enginn að ít þú veist, að henda mér niður þannig að sko, þessi hlið svo áhugaverð af því að eins og segir, þú veist, þetta líkamleg íþrótt
mm-hmm.
ekki mikið þú veist, meiðsli og eða pælið rosa mikið mm-hmm. í því hvernig við förum að þessu án þess að með okkur hvernig erum við að fara að detta á kannski mikilli ferð
mm-hmm.
á hjólaskautum
Algjörlega, ég held sko satt að segja að sé ekki meiri meiðsli
en bara í
hverju öðru aðra snerti íþróttir, en við erum alltaf með rosalega hlífar.
Mm-hmm.
Við erum með hjálm, hnéhlífar, olbóhlífar, úlnliðshlífar og tangó.
Mm-hmm.
Og þú farið alls ekki að keppa í roller derby leið. Þú þarft að klára nýlega námskeið áður nú byrjar að keppa.
Já, ég vona að enginn hafi tekið þannig að þú væri bara að fara á æfingu og síðan bara heyrðu, við erum að taka eitt leik.
En svo hérna, segis að það bara raunverulega það sem við kennum í byrjun er að skauta, komast áfram
mm-hmm.
og stoppa og að detta örugglega. Það mitt punktur eins og sagðir. Og þetta verður bara af svona vöfðaminni.
Mm-hmm.
Og þú notar hlífarnar í því. Þannig ef við til dæmis, við skautum aldrei upprétt. Við skautum alltaf í svona, höllum okkur aðeins fram og erum í svona hnébeygju stöðu.
Mm-hmm.
Þannig við dettum alltaf fram. Mm-hmm. Kemur fyrir einhver dettur rassin og það er ógisla von.
Mm-hmm.
En það bara, við bönnum það eiginlega bara. Og þú ert raunverulega að skella þér fram á hlífarnar. Eins og eitt fallið okkar heiti Rockstar
mm.
það bara rennur þér svona á hnýrhlifunum svona eins og rockstjarna og þú bara, og það er svo æðislega að vera á parketti og steypu og vera með plasthlífar þú rennur bara og þú getur eiginlega nota moment höndum þegar þú ert að renna að standa upp aftur.
Já, bara skriði þungan, þú bara tekur, já. Þannig að það var einmitt næsta spurning, sko, þú dettur, segjum sem svo að þú bara...
Og þú átt að detta, það er hluta íþróttinni, þú veist, þú ert aldrei að fara að spila rollerby leika að þess að detta. Þú þarf bara að detta örugglega og vera fljóta að standa upp.
Og þá bara heldur áfram, það ekkert eitthvað svona time out, þú veist, það bara, nei, þú bara heldur áfram, þetta bara tvær mínútur og ef að tvær mínútur eru lotan, eða ef við segjum það, þú veist, hvernig er heildar, sem sagt, hvernig er, ef að tvö liðar að fara að mætast, eru hvað eru margar lotur? Hvernig er leiknum sjálfum lokið eða viðureigninni ef við segjum það?
Já, þetta alltaf kallað sérst bát, ekki game á enskunni.
Já.
Og hérna, þetta alltaf klukkutíma leikur, 30 mínútur og 30 mínútur með 15 mínútur hálfleik.
Ok, 30 mínútur og 30 mínútur með 15 mínútur hálfleik. Þannig þetta í heildina 1 tími og kortir.
Já.
Og þá veistu hvað ég fljótur að reikna?
Hann verður oftast aðeins lengri að því bæði geta liðin beðið leikhlé og dómararnir geta líka beðið leikhlé.
Bara út af einhverju sem gerist eða eitthvað. En 15 mínútur, nei, betur niður, hálftími.
En þá verður að muna við erum 15 sem erum að skiptast á að fara inn á.
Þannig þetta eru þrjú lið í raun í einu liði. Að þið eru fimm inn á í einu.
Þannig við getum verið með...
Þannig að rótering. Og er það þannig að það róterast alltaf mikið bara þetta hreint 5-5-5 eða að því að bara þetta er svo, hérna, bara tekur svo mikið á?
Það er rosalega misjaf, sko. Ef við erum með 15 manns, en til dæmis við á Íslandi, við erum, sko, vorum ofta ná bara 11-12 manns í lið. Við vorum ekkert alltaf með luxusin að vera með 15 og roster. Ef við segjum við séum 15, þá eru yfirleitt fjórir sem eru bara djammerar. Þeir eru bara bestir í þeirri stöðu og svo það sem ég sagði þarna vorum fjóri varnamenn og það eitt sem að splundra hinveginn.
Já.
Það líka staða sem ég vild sérstaklega æft. Ég til dæmis spila þá stöðu. Þá það þrír sem eru búin að æfa rosa vel að vera í varnavegg og eitt sem búin að æfa rosa vel að splundra hinveginn mö. Þannig að það yfirleitt þannig sem þú djammerarnir rótera bara fjórða hverri lotu.
Já.
Og svo bara passa að setja þrjá inn sem vinna vel saman og svo að sé alltaf einn sóknamaður sem að splundra hinu vegna.
Einmitt.
Hann oftast í drauma scenaríu erum við með tvo svona fjagramanna og tvo svona fjagramanna sem skiptast á.
Já.
En svo er náttúrulega bara strategían, þú veist, við ætlum að vinna hann leik, það er allir búin að ákveða það. Ok, við erum á rústunum, það gengur rosa vel. Leifum nýja fólkinu að spila.
Og það má bara skipta bara
já, já. Eða þú veist, það gengur rosa illa, við þurfum bara power packs, við þurfum bara besta fólki okkar aftur og aftur og þá kannski einhver sem bara sitja mjög mikið á bekknum. Og við erum rosa heppin eins og hérna í Íslandi, við erum yfirleitt með fjóra manns á bekknum okkar. Þá er einna, þú veist, skipta út fólki, það er einna að fylgjast með djammerunum, segja hvað þeir eru að gera. Við erum með rosa mikla hjálp á bekknum.
En er þá, af því að sko, þetta var hálftími og hálftími, 15 mínútur hlé, eru þá, sko, ég reyna að rekna, ef þetta eru tvær mínútur hver lota, eru þá 15 lotur í einum hálfleik?
Já, það er endar ein svona aukaregla sem ég eftir að útskýra.
Já.
Þannig að það er ekki allar lotur tvær mínútur. Og það er sensat þegar við erum að fara þarna í byrjun, við erum að fara í gegn, þá far engin stig fyrir fyrsta hringin, þegar að fara fram úr í fyrsta skipti. Það er baráttanum hver er fyrstur í gegn. Djammerinn sem er fyrstur í gegn, hann fær svona sérstakt handamerki frá dómaranum og það gerir hann að lítjammer. Hann hefur bæði geta skora stig, bæði geta gert allt, en hann hefur völdin að enda lotuna þegar honum hendar. Þá gerir hann aðra svona handarhreyfingu, setur svona hendur á mjaðmir, þá getur hann stoppa lotuna og lotan getur meira þess að bara verið 10 sekundur eða 30 sekundur. Og þetta er bara ákveðin strategía. Segjum að ég sitja mér fyrir bláa liðið og þú fyrir rauða. Ég kemst í gegnum fyrst og ég byrjaði að spretta hana. Og ég spretti náttúrulega eins rætt og ég geti að því næst því ég fyrir fram mér fólki, þá á ég í bóði 4 stig. Þá þarf ég að fylgjast rosa vel með hinundjamernum og ég þarf líka að fylgjast rosa vel með bekknum mínum af því þau segja mér hvort ég að kalla það við ekki. Segjum bara draumastöðu að ég ótrúlega góð djammer og ég kemst í gegn og að skora stig og þú ert ennþá fastur í upprunnulega hringleginum. Þú ert ekki byrjar að skora stig.
Þá vilt þú bara halda
þá
áfram.
Þá vil ég halda áfram. Já. Þá náttúrulega tek ég. Svo kannski losnar hann á svipum tíma og ég. Og þá þarf ég að taka ákvörðun. Á ég að láta þessa lotu fara 4-0 eða ég að treysta að veggurum minn stoppa hann svona vel aftur. Þá fær hann í mestalegi 4 en þá er ég kannski á ég mögulega 8-12. Og þetta fer náttúrulega rosa eftir stigatöflunni. Þú veist, ef við erum að vinna þetta með 20 stigum, þá er ég bara örugg. Þá bara skora ég 4 og kalla. en mér vantar stig þá verð ég bara að treysta veggurum minn haldi hinum djammörnum og ég fái fleiri stig út úr lotunni en hann.
Og er, einmitt, og stigin eftir lotunni, þegar þeir bara heildar stigafjöldi síðan í endan, Já. Í raun.
Og það rosa mörg stig í Rolldurbi, það getur verið, þú veist, kannski svona meðaltali svona 150 stig, en ég til dæmis þegar Ísland kefti fyrsta sinn á heimsmeistaramóti, þá mögulega vann Ítali okkur 712.
Já, já, einu meina, þú veist, við byrjum, verðum að byrja einhvers
staðar. Já, segðu þið.
Og einmitt, ok, þetta mjög áhugavert. En sko, segjum sem svo núna að einhver sé að hlusta og langi til að prófa, gera eitthvað. Ég svona búin að reyna að segja að þetta hljómar dáldi, þetta hljómar dáldi intens, þetta hljómar dáldi svona, hérna, en staðarindir er samt svo að eftir því sem ég veit best og hef upplifað það, þá virðast, þú veist, það engin sérstök típa sem þarf í þetta sport. Það er ekki eins og bandarskur ruðningur, það sem að þú ert bara með einhverja náunga sem eru, þú veist, 1.90 og 170 kíló eða eitthvað. Sko, hvernig á að byrja? Er það bara að mæta til ykkar?
Það er mynd, já, fallega við Rolldurbi. Það eru öll kínveld komin allur aldur eða krakkastarfi er enda 10-17 ára. Og þú ert ekki verið með neitt íþróttabakgrunn og við græðum á að hafa fólk ólíkt í laginu. Það er rosalega gott, þannig að þú veist, allar típur af líkomum er bara rosalega jákvætt fyrir okkur og allur aldur, það var margir byrjað að æfa með okkur eftir fertugu, þú veist. En við erum svo heppin að reka okkur eigin húsnæði núna. Þá erum við alltaf með opið skautagólf á laugardögum og þá getur almenningur koma bara eins og í ískautahöllinni, bara bara leikt skauti okkur og borga sig inn og það er bara skauta, bara svona hjólaskauta disco bara með tónlist og diskokóru.
Einmitt! Alltaf á lögatum?
Já.
Hvar er þetta?
Við erum í húsnæði að Sævarhöða 33 og hérna erum ótrúlega heppin að vera með okkur eigi húsnæði og ráða okkur sjálf. Við erum alltaf með æfingar á hverjum degi og barnastarf og svo erum við líka mjög vinsælt að halda barna ammali hjá okkur.
Einmitt, að því þegar vorum að tala svona hallir áðan, þá hugsa ég, vá, okkur er ekki neitt svona Íslandi.
Þannig að það er rosa mikið vinsælt, sko, hérna, svona krakkaammali, þá verðum við að skauta í klukkutíma og fara svo upp og borða pítsu.
Einmitt.
Gæsanir hafa verið sjúklega vinsælir.
Já.
Og bara rosa mikið svona vinnustaðir sem vilja hafa eitthvað svona pep. Bara koma og leigja salinn hjá okkur og fá kennslu á skautum og þetta er svona skemmtilegt. Þannig að margir byrja bara þarna að skauta sjálfir en svo erum við alltaf með námskeið bæði fyrir krakka og fullorðna sest á haustin í september og svo aftur í janúar og þá bara byrjar að æfa kemur bara æfinga tvisvar í viku og þú bara fylgir þínum hóp við erum bara svo heppin hvað þessi íþrótti búið að vera vinsæl og við erum alltaf með ákveðin hóp sem byrjar þá fara þeir bara saman ákveðna vegferð og það er kannski yndislega við Rolldurbi að það eiga allir svo ólíka vegferð sumir koma til dæmis bara og vilja læra bara að skauta vilja ekki fara í kontaktin, vilja ekki fara í snerti
já, partin. Já, einmitt
og það er svo margar leiðir eins og við erum nefndum það ekki áðan í einum Rolldurbi leik þar sem sagt 7 skautandi dómara og 10-12 dómara sem er ekki á skautum
dómara?
Þann, já, það eru margar reglur og þetta er svo hröð snerti í þrótt að við náðum ekki að tala um það, þegar þú gerir eitthvað af þér þá ferðu í skammakrókin í 30 sekundur og liðið þitt spilar einum færra í 30 sekundur þannig að mjög margir sem hafa til dæmis komið og æfa hjá okkur þá svona sjá þeir, mér langar að vera skautandi dómari, mér langar að reyna að komast í keppnisliðið, mér langar að skauta bara til að hafa gaman mjög margir eru líka að læra að skauta til að fara að skauta á svona römpum eða bara vera góðir að skauta út í skaut. Við erum til dæmis með stelpuhóp sem leigir salin okkar einu sinni viku sem bara finnst gaman að gera svona TikTok dansa. Þú veist, ef þú ferð á TikTok hjólaskauta, þá eru alls konar svona snúningar og hopp. Þær vilja bara læra það, þær vilja ekki Rolldurbi. Þannig að núna erum við svo miklu meira. Þú veist, bara ef þú hefur áhuga hjólaskautu, þá bara kemur og finnur þína leið. Svo er þetta svo fallegt samfélag og stór fjölskylda að til dæmis þessi 12 dómarar sem eru ekki á skautum. Þeir koma hvernig einasta leik og þeir eru sérst að tímasetja fólk í skammakróknum, þau eru þú veist, að laga brautina, þau eru að skráni villur, svo eru með yndislega sjálfbóliða sem eru að selja miðana og selja varningin okkar. Þannig að það eru svo margir hluti af fjölskyldunni en þeir eru ekki kannski að skauta og þeir eru kannski ekki á hjólaskautum. Þannig að þú getur svolítið bara svona valið þína leið þegar þú mætir.
Og hvernig sérðu framtíðina fyrir þér?
Hún er náttúrulega alltaf að verða skýrar og skýrari. Ég er náttúrulega, hvað segir við, byrjum 2011, þá var náttúrulega bara markmið að ná í lið. Svo var ég búin að vera með draum mjög lengi að fá eigið húsnæði af því það eru bara íþróttasalir eru á skornum skammti og við vorum kannski að fá pláss bara 9-10 á kvöldin af því íþróttaliðin í þessu hverfi gengu fyrir.
Þann
það var náttla stæðsti draumurinn að fá húsnæði sem varð að veruleika fyrir 2 árum. Og við þurftum að safna 3 milljónum á Carolina Fund til að breyta þessu húsnæði okkar lag. Og bara að þakka öllum fyrir það, ég get ekki ennþá trúið að það hafi tekist. Og svo var hinn stóri draumur minn var að koma með barnalið. Og það tókst fyrir 1 ári síðan.
Mm-hmm.
Þannig að ég nú að verða svona, það að verða ansi margt sem búin að rætast á mínum lista. Mm-hmm. En mér langar að sjá fleiri kallmenn.
Mm-hmm.
Mér langar að hafa blandalið eða kallalið. Þannig að það alveg fleiri draumar til.
Nú þegar við höfum farið yfir íþróttina sem hjólaskauta at, ekki úr vegi að minnast á að hægt að fara á rollerderby.is, en þar eru meiri upplýsingar og allskyns myndbönd til að útskýra betur það sem við höfum talað hér í þessum þætti. En líka til að athuga hvernig dagskráin og hvað sé framundan, það til dæmis leikur 7. apríl næstkomandi, en auðvitað Roller Derby Iceland líka á Facebook, þannig að þið getið kíkt á því þar og Instagram örgla á öllum þessum stöðum. Svo það nóg efni til að skoða ef þið hafið áhuga. Ég vil þakka Guðnýju Jónsdóttur fyrir að koma til okkar og útskýra þetta fyrir okkur. Ykkur fyrir að hlusta auðvitað. Minni á póstinn minn allimarat.ruv.is ef það eru einhverjar spurningar eða ábendingar. Ég heiti Atli Már Steinarsson og þakka svo fyrir mig. Þetta var Þú veist betur hjólaskauta at. Heyrumst í næsta þætti.